Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakadus 99,3 megahertz, nagu ma näen, on välja suured muutused toimunud, ei ole varem nagu tähelegi pannud, aga tegelikult lehed on läinud kollaseks. Seega on meie elu palju värvi kirevam, kui ta oli. Veel natuke aega tagasi, kas või juba sellepärast ma nägin läbi akna kirjuid lehti, mida on ilus vaadata. No ja üle üldse peale selle tuleb ju Nõmme raadiole veel kenasid kirjakesi. Näiteks värske kirjake, mis tuli, ütleb kohe otse. Hea on elada ajastul, kus meie ümber on tarku inimesi ja tähtsaid asutusi, kes, mis, kõik teavad, et tulemas on karm talv, et lihahinnad just enne jõule tõusevad, et küünlad enne jõule kallimaks lähevad või siis seda, et vahetult enne munadepühi avastatakse, et munad on maailmast otsa saanud ja hind tänu sellele muidugi tõusma peab. Tõstku ometi see hind ära, et seda igal aastal valedel ettekäänetel tõstma ei peaks. Kui muidu on ilma teate täpsus selline, et tolerants on plus miinus 15 kraadid seltsiuse järgi, siis korraga on olemas kuude pikkuse ennustusajaga ilma teade, mis teab täpselt, et detsembrini on meil keskmisest tunduvalt soojem ja sealt edaspidi erakordselt külm saab olema. Hakka või vandenõud siin taga kahtlustama kõigi harpide ja muudega. Kohati tuleb tõesti selliseid uudiseid, et lugedes meeletu ängistus tekib. Tahaks sellelt hullumeelselt karusselilt ometi maha astuda, kirjutab kirjutaja, tehaks ainult kas, millal, kuhu. Tahaks nutta tõelisi pisaraid tõeliste asjade pärast, tahaks naerda tõeliselt naljakate asjade üle. Ja tahaks, et naeratus meil püsiks suul, tahaks katsuda tõelist vihma ja tunda tõelist päikest. Vaat niisuguse kirjatüki saatis kena kirjutaja ja pani siia kirjatüki juurde ka lingi ajalehele Sakala. Ma ei ole seda linki lahtigi teinud, sest lingi peal on selgelt näha kirj, et sealiha hind teeb enne jõule hüppe. See muidugi ei tähenda, et suur osa sigadest võiks uskuda elu võimalikusse pärast jõule. Jaa, 20 aastat tagasi lootsid eestlased nuttes, lauldes ja vabaks saades, et tulevikus võivad nad töötada nagu Venemaal, hinnad on nagu Hiinas, palgad nagu Soomes, aga saadi selline elu, kus tuleb töötada nagu Hiinas, hinnad on nagu Soomes ja palgad nagu Venemaal. That's life, nagu ütles türklane teisele türklasele ja siis läks löömaks. Sea põrn muide ennustavad külma talve, ma ei tea, mis muud sea kehaosad veel ennustavad, aga seega elavneb meie majandus taas hiljemalt veebruaris ja taaskord kommunaalkuludes suurenemisel läbi. Tänase saate sissejuhatuseks ja soojenduseks võiks vaadata ka natukene killukesi vabamõtlejalt, millele ta juhib siin tähelepanu ja mis tegelikult ei vääri üldse tähelepanu, sest las seegi pauk tuleb ootamatult nagu kõik muud. 30. juulil saatis Justiitsministeerium kooskõlastusringile eelnõu, mille kohaselt on võimalik karistada rahatrahviga või kuni 3-aastase vabaduskaotusega inimest, kes tegeleb süstemaatiliselt või avaliku rahu häirival viisil viha kuritegevusega. See on nii nimetatud vaenu õhutamisega. Ja noh, karistusalla läheb see ka sel juhul, kui selle õhutamisega ei põhjustata ohtu kellegi elule, tervisele, varale ja see ei ole nali. See ongi niimoodi, just niisugust seaduse muutust ootab meilt, meile sõbralik Euroopa riik, et Eesti taaskord saaks eesrindlikuks ja võtaks need asjad vastu kõik kärina mürinaga ja natuke võimsamalt kui mõeldud. Washington Post kirjutas juba 20. septembril 2007. aastal, et Euroopa Liidu ministrid jõudsid kokkuleppele uue määruse. Panete tähele, tegemist on määrusega, mis on kõrgem ja vägevam uue määruse osas, mis aitab võidelda viha, kuritegude ja rassismiga ajal, mille Euroopa Liidus kasvab ksenofoobia ja mure immigratsiooni pärast. Iseenesest viha, kuritegu on muidugi tore nähtus. See tähendab, et ükskõik, mis sinuga tehakse, sul peab säilima näo peal idioodi naeratus ja sa ei tohi reageerida ükskõik millise mõnituse peale, sest nii kui sa reageerid, oled sa korda saatnud viha kuriteo. Euroopa Liidu infokeskus defineerib määrust järgmiselt. Määrused on täies mahus siduvad ning kohustuslikud kõigis liikmesriikides. Noh, see on siis see tšlengasudarstva või kuidas seda tõlkida. Tagasi olevat lükatud Eesti, Läti ja Leedu valve lisada vihakuritegude hulka Stalini juhtimisel läbi viidud sõjakuritegude eitamine või mitte tähtsustamine. Nendel asjadel ei ole tähtsus. Tähtis on paragraf 151, vaenu õhutamine. Tegevuse eest. Seal hulgas kirjutise pildi, sümboli või muu materjali kasutamise, levitamise või jagamise eest, millega avaliku rahu häirival viisil või süstemaatiliselt kihutatakse vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele isikut või isikute rühma vastu, keda määratletakse kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, tervise seisundi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varaliste või sotsiaalse seisundi alusel karistatakse rahalise karistuse või 3-aastase vangistusega. Seega, lihtlavast loogikat kasutades, juhul kui politsei hakkab kiusama rooli joodikuid, on see viha kuritegu ja oi, siis oleme politseist lahti ka. Siin on muidugi 151 veel pikema jätkuga, aga tont temaga. Kuidas ütles reformitud Voltaire? Reformitud Voltaire ütles, ma ei pruugi nõustuda sellega, mida sa ütled, aga ma olen valmis surmani kaitsma sinu õigus saada selle ütlemise eest karistatud. Vaat nii. Nädalavahetus, nagu ma olen korduvalt maininud, toob meile tavaliselt uudiseid, mida terve nädal on häbenetud välja öelda, siis sosistatakse korra, läheb sutsaks sooja õhku kuhugi liikuma, tuulekene puhub ja läinud tema ongi. Nädalavahetuse uudis, sel nädalavahetus oli see, et järgmise aasta riigi eelarve arvestab sellega, et riigi likviidsusreservist läheb kuni 200 miljonit eurot Eesti Energia oma kapitali suurendamiseks. Kapitalisüsti täpne maht ja seega võimalik mõju riigi võlakoormusele sõltub vähemalt rahandusministeeriumi pressiesindaja sõnul Eesti Energia tegelikest tulemustes sel aastal. See on igati huvitav ütlemine, sest tont seda teab, mis need tulemused tegelikult on, aga igatahes hinda on vaja tõsta, kuigi, no ma ei tea, mul on sõrmed, varbad kõik niimoodi, et nendega saab rehkendada veel küll, vaatamata kõrgele eale ja nõrgenevale nägemisele, aga mina rehkendasin välja, et kui vaadata Eesti Energia puhas kasumit, siis kõikide eratarbijate makstav summa moodustab puhas kasumist, kõva 46% ehk peaaegu poole, millest muidugi järeldub, et tegeliku tulemuse järgi tuleb hinda tõsta. No, riigi likviidsusreservi maht hakkab muidugi Eesti Energia rahavajaduse, ESM-i ja kõige muudetu jõudsalt vähenema, mis tähendab, et no näete ise tuleb tõsta, hinda tuleb leida uusi makse. Majandusministeeriumi asekantsler Jaando Lepimani sõnul juhtub siis nii, et elektri hind oleks tõusnud nii kui nii. Üks kord nad võidavad nii kui nii ja küllap nad võidavad ka. Ja küllap me oleme ühel hetkel ka ajas, kus väiksema sissetulekuga pered saavad kasutada elektrivalgust võibolla tervelt 3 minutil pimedast ajast. Tsitaati ka. Kui me oleme hoidnud oma elektrituru tänaseni suletuna, siis lisaks sellele me oleme saanud ka Eesti elanikele elektri tootmiseks tasuta CO2 kvooti. see lõbu lihtsalt lõpeb ära selle aasta lõpuga. Nii et seda CO2 kvooti, et elektrit toota, peab hakkama järgmise aasta algusest ostma ja kuna põlevkivist elektri tootmine, tahaksin öelda, et selle alles hoidmise nimel on nad kuradi palju vaeva näinud. Kuna põlevkivist elektri tootmine on väga keskkonnaheitmete mahukas, siis tegelikult see kvoodi hind ongi see, mis sisuliselt seda elektri hinda tõstab. Nii et kui me turgu ei avaks, siis järgmisest aastast oleks meil samasugune elektri hind nagu turu avanedes, ainult valikuvõimalusi erinevate müüjate ja erinevate pakettide osas lihtsalt ei oleks. Vaadake, kui pikk jutt ja kui nüüd vaadata, mis käändes see jutt oli, siis võiks öelda mitte midagi ütlevas käändes, sest punni palju tahad, eratarbijatelt saadav raha moodustab siiski alla poole Eesti Energia puhas kasumist, järelikult. Eesti Energia strateegiajuht Jaanus Arukaevu andis mõista, et tegelikult toob elektrituru avanemine endaga kaasa palju innovatiivset. Näiteks tehnoloogia arendamise. Jaa, tõesti, avastatakse uued ökopeerud, millega valgust ja soojust anda, noh ja nii edasi. Muidugi nalja võiks ka siin vahele võtta. Minu mõelest paras jõukene inglise huumor on pressiteade, et majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts viibib äridelegatsiooni juhina esmaspäeval ja teisipäeval Makedoonias ning esineb seal avakõnega ärikontaktide leidmiseks korraldatud ärifoorumil. Visiidi eesmärgiks on kahe riigi vahelise majanduskoostöö arendamine ja ärikontaktide loomine. Kui nüüd võtta ja teha nimekiri kõikides nendes piirkondades, kus meil on majanduskoostöö arendamine ja ärikontaktide loomine edukalt läbi viidud, siis tõepoolest peab imestama, kui ta niisugune pisikene, täpikene maakera peal nii paljude piirkondadega ärikontakte ja ma ei tea, mida teha saab. Aga minu toomid ja herrad, täna on meil kätte jõudnud juba 14. Volko 2433 või 1. oktober 2012, ehk siis 14. Tishrei 5773 või 1. viinakuu 10228 ja juuliuse päeva number, nagu me kõik teame, on 2,456,040. Heites nüüd pilgu Iidama Aadama juurde näeme 1803. aasta sel sinatsel kuupäeval algas lektor Friedrich David Lentzi ametisse määramisega Tartu ülikoolis eesti keele õpetamine. 1827 Vene sõjavägi vallutas tormijooksuga Jerevani ja sellega lõppes ka üle 1000 aasta kestnud islami ülemvõim Armeenias. Täna 1894. aastal olla sündinud Julius Kuperjanov, mida vaieldamatult kuskil keegi kuidagi ka tähistab. 1923 Nõmmel alustati eridressuuriga teenistuskoerte kasvatamist politsei ja piirivalve tarvis. 1924 Tallinn Pääsküla liinil pandi käiku Baltimaade esimesed elektrirongid. Vagunid olid ehitatud Eestis riigi raute tehases, mootorid osteti Saksamaalt ja läks käima. 1927. Võibolla mõned inimesed ei teagi, aga just nimelt 1. oktoobril avati Tartus liikluseks esimene asfalteeritud tänav. Tervelt 200 meetrine lõik Pepleri tänavast. Minge tartlased jalutage seal edasi tagasi, meenutage muisseid aegu, see oli 1927. 1938. aasta, vat mis on meedia, vat mis on võim. Raadiost öeldi Orson Wellesi häälega, et marslased on rünnanud meie planeeti ja miljonid ameeriklased olid paanikas, pambud kokku ja punuma. Ei olnud juttugi mingist tolerantsist, oli suur sinine hirm silmades ja kappadi. Täna 1940. aastal toimus esimene ametlik hindade tõus. Tööstuskaupade hinnad kasvasid kuni 50%, toidukaupade hinnad kuni 25%, mis näitab, et juba siis teati, kuidas elavdada majandust. No ja suretada rahvast või midagi veel. 1961. aasta, nagu me mäletame kõik jaanuaris, oli rahareform. Raha pindala läks väiksemaks ja samas raha sisaldus rublas läks nagu suuremaks, sest mäng oli 10-1 peale. Ja võt, 1. oktoobril võttis võibolla nendele samadele rubladele tuginedes nõukogude võim ette 4 kilomeetri kõrgusel Nova Assemblea kohal panna pum 57 tonnine vesinikupomm käima. Tsairbomba oli tema nimi. Mis sest kasu oli, seda ei oska ma teile öelda, aga kõva kõmakas olla käinud. 1980. aasta. Tallinnas jätkusid 22. septembril alanud venestamisvastased õpilasrahutused, nii nimetatud jäätise revolutsioon. Noh, meeleavaldus oli Anton Hansen Tammsaare mälestussamba juures Raekoja platsil Võiduväljakul ja võite ainult arvata või meenutada, kes olid need kanged inimesed, kes meeleavalduse raevukalt hukka mõissid neile kättesaadavais meediakanalis ehk siis igal pool. 1985 algas 5. oktoobrini toimunud kohtuprotsess Luteri vaimuliku Harri Mõtsniku üle, keda süüdistati nõukogude vastases propagandas. Ta mõisteti süüdi, kuid eks ta tegi Galileod natukene avalik kahetsus, võibolla õlma alla pomises, et aga minge tega, aga ikkagi kahetses ja halleluja, vabadus tuli. 1993 telekanali Kanal 2 esimene saatepäev algas Eesti kangelaslikkust ja visadust ülistava animafilmiga Kapsapea. Jah, midagi peab õlgadel olema. 1998. Protestiks lehmapidamise väljasuretamise vastu maal jagas Läänema talunik Lii Tee Läänemaa valitsuse ees inimestele tasuta piima. Inimestele meeldis väga, et lehmapidamist väljasuretatakse ja selle nimel tasuta piima antakse. 2009. aasta. Võt, ma ei tea, mis on sellest inimesest saanud. Ma tegelikult tahtsin hirmsasti välja uurida, aga 2009. aastal siirdati Singapuris patsiendile tehis süda, mis pumpab verd ühtlaselt. Põksumist ei ole. Asi oli selles, et see naisterahvas, minu meelest oli Mohamedlanegi, kellele see süda pandi, oli nii pisike ja nii kerge kaaluga seda põnksuga pompa nagu ei saanud panna. Ma ei tea, miks, kas iga tuksu oleks silmad hirmsasti punni löönud või midagi taolist, aga igal juhul talle pandi ühtlase ringvooluga verepomp ja hakkas tööle küll, millest võib järeldada, et võibolla sel südamel tõesti, nii nagu vene teadlased ka umbes tosinkond aastat tagasi välja rehkendasid, ei olegi muud funksiooni kui kella ühel huvitaval rattal, mis käib ka, kui kõik käivad ikka ühte pidi ja lõpuni, siis tema paneb edasi tagasi ja sellest tuleb tik-tak, kohe nagu südamel, noh, tont seda teab. Lõuna-Osseetias huvitavad sündmused. Korra käis uudis läbi ja hiljem on vaikus. Nimelt Karzmaani külas tulistati piiripunkti ja kohalikud erutusid millegi pärast sellest ja võtsid varsti pärast seda kinni Gruusia siseministeeriumi töötaja Mogol Tomiashvili. Ja nagu vene meedia teatab, võeti Tomiashvililt ära automaat M4, granaadi heitja ja igasugu huvitavaid pisividinaid veel, mida sai heita ja tulistada. Gruusia ütles hiljem, et Tomiashvili võeti kinni Lõuna-Osseetias Perevi küla juures. Ministeeriumist ei osatudki öelda, miks see erioperatsioonide üksus ofitser seal viibis ja mis asjusta seal põmmutas. Ja rohkem ei ole ma ka nagu eriti midagi teada saanud. Praegu see Liibüa partei juht, endine peaminister Mahmoud Jibril, üllatas ühes intervjuus nüüd hiljuti välja toodud faktidega. Ta ütles välja selle, mida paljud vaatlejad on alguses peale arvanud ja nimelt, et Liibüa juhi Muammar Gaddafi mõrvadaga ei olnud mitte mingisugused juhuslikud jõud, vaid konkreetne selge välismaine luure teenistus. Praegu on prantsusekeelne meedia seda niisugust teema jagamist täis, aga kuna see meid otseselt ei puuduta ja kuna see on ammune sündmus, no lõpuks me võime ju vaadata, mis toimub selle nii nimetatud Araabia kevadega alustatud areaali peale, aga ei ole mõtet käsitleda seda kui riikide vahelist jalgpallivõistlus. See ei ole see. Riigipiirid seal maailmas ei ole mitte riigipiirid, vaid valitseja omandipiirid. Ja kõik need riigid on Araabia maailmal lahutamatud osad vastavalt põhiseadusele. Aga Kadahvist, jah, nii palju kui on. Rahvusvaheline luureagentuur on vastutav Kadahvi surma eest. Mitte Liibüa revolutsionäärid, nagu enamikule inimestele on selgeks tehtud. Eesmärk oli panna Kadahvi suu igaveseks kinni, sest ta teadis väga palju suuri saladusi ja ta oli ka tähtsate dokumentide hoidja ja tal oli väga erinevate julgeolekuteenistustega päris palju kontakte, kokkupuuteid, sidemeid. Niimoodi kirjutab Liibüa Herald vähemalt. Slovakkia politsei on astunud suure sammu edasi ja püüab nüüd juba leida tõendeid, mis seostaksid suvel Ungaris arreteeritud 97-aastast Lasto Xatarit sõjakuritegudega. Väidetavalt aitas nimetatu toimetada 300 juuti tänapäevas Slovakkias, Košices asunud ketost, Kamjanensk Podilskisse või kuhugi sinna Ukrainas, kus siis küüditatud 41. aasta suvel olla tapetud. 1948. aastal mõistis Tšehhoslovakkia kohus Xatari tagasi ja surma, aga vennike olla olnud Kanadas ja töötanud kunsti ärimehena, siis sõitis ta Ungarisse ja nüüd üritatakse talle 97 või enam aasta vanuses kohaldada eluaegset vanglakaristust. Eesti Õpetajate Liit toetab Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu organiseeritud streiki, mille peamine eesmärk, ma ütlen selle koha aeglaselt välja, sest mul on niisugune tunne, et päris paras sports isegi arste, meedikuid, haritud inimesi ei ole sellest lause osast aru saanud. Mille peamine eesmärk on arstide ning õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine. Ja pole midagi parata, meie hulgas on päris palju ka kõrgelt haritud inimesi, kes arvad, no võt, kui raha saab siis, aga sorry, see on litsi mentaliteet ja ma väga loodan, et arstid ei ole litsid, vaid tahavad tõesti süsteemi korrastada. Õigimini ma olen selles veendunud, et see ongi pea soov. No, sitaati ka. Soomime arutleda koos õpilastega, ütleb siis Õpetajate Liit ja Arstide Liit asjaolude üle, mis on viinud praeguse kriisini Eesti tervishoiusüsteemis ja millised oleksid ennast hävitavas ressursi raiskamises võimalikud lahendused olukorra parandamiseks. Õpetajate Liidu ettevõtmine on tervitatav, sest kui tõesti muu ei aita, siis imevate laste suust pead sina tõde kuulda saama. Need ullikesed võivad ju ausalt välja öelda ja siis saab ju tugineda nende kui veel võibolla alaealiste arvamuse peal ja see nagu vähendab hirmu ise üle kurgi saada. Aga miks räägib streigi vastaspool rahast, rahast ja veel kord rahast? Ma pean silmas vastaspoole all ikkagi neid, kes on kutsutud ja seatud kõrgele mäe otsa valitsema meid ullikesi ja kui uskuda ministreid, kes iial ei valeta, kus isegi riigikogu saalis ei ole ühtegi nii helged pead, kes võiks aru saada, miks on vaja midagi teha, aga noh on. Miks räägib vastaspool nii palju rahast? Vastus on lihtne. Rääkides rahast, üritatakse varjata streigi poliitilist iseloomusest tunnistada, et streik, kui meedikud ütlevad, et süsteem on kõrbenud, siis see lause paneb vastutuse otseselt valitsusele. Meid on juhitud tupik teele. Meie süsteem on rikutud. Sellepärast räägime parem rahast, kui palju teile maksta, et te enam seda juttu ei räägiks. Ja ei ole midagi parata. Täna on meedikute streik poliitiliselt nõustava iseloomuga. sellega öeldakse tegelikult selgelt välja vaatamata rahateemalistele vastukarjetele, et valitsus lõpeta ise streikimine ja hakka ometi tööle Eesti Vabariigi hüvanguks. No siit ka natukene on tekkinud minu kahtlev suhtumine õdede aktsiooni, nimelt õdede liidu liikmed alustavad tänasest tervishoiutöötajate palganõudmiste toetamiseks aktsiooni kandes tööriietel rinnamärki üleskutsega väärikat palka. No, tõsi, see teema hõlmab vaid sektorit, aga ka see teema väärikat palka on tegelikult vesi valitsuse veskile. Näe, raha tahate ainult, litsid olete, panemegi raha juurde. Ja tegelikult mõneti võib see kahjustada arstide ettevõtmist. Ütlen otse ja ütlen ropult sellepärast, et kui haiget ei tee, siis tänapäeval ei saada suurt enam midagi aru. Muide, ei ole mina täna stuudios üksi. Stuudios on ka Harri Raudvere ja Harri Raudvere on mõneti kutsutud siin ka, võiks öelda, kas nüüd kohtupinki, aga aruandlusele, sest juba 2004. aastal kirjutas Harri Raudvere oma magistri töös. Uurimuse tulemused näitasid, et tänane Eesti tervishoiukorralduse mudel kujutab endast õigusruumi, mille raames toimunud areng ja planeeritud tegevus on loonud olukorra, kus solidaarsusprintsiibi alusel kogutud sihtotstarbelisi vahendeid kulutatakse ebaratsionaalselt, sest puuduvad adekvaatsed hinnakujundamise põhimõtted ning vaba turumajanduse egiidi all makstakse kogutud vahendite arvelt kinni eraettevõtjate põhikasumit. Sellise süsteemi arenedes ei saagi jätkuda tervishoius raha ning ühiskonnas süvendatakse arvamust, et olukord on võimalik lahendada ainult täiendavate ressursside kaasamise näol omaosaluse või erakindlustusfirmade teenuste kasutamise läbi. Uurimisandmete analüüsis tuleneb, et ravikindlustuseelarve piiratud ressursi tingimustes ei saa kasutada liberaalse turumajanduse ise reguleerivat mudelit. Vaja on fikseerida prioriteedid ning taastada riikliku regulatsiooni osatähtsus ja koordineeriv juhtimismudel, mis allub ühiskondlikule kontrollile. Selle koha peal rõhutakse mitte riiklikule, vaid ühiskondlikule kontrollile. Seega siis patsient ei ole mitte inimressurss süsteemis prits ja perse, vaid ta on inimene. Ja Harri Raudvere kirjutas ka nii. Käesoleva magistritöö alusel saab väita, et Eesti poliitikud on valinud maailma kalleima ja kontrollile allutamatu tervishoiukorralduse printsiibi. Tänane meditsiinitöötajate streik on ju otseselt kõige selle, mis siin märgitud järelkaja. On vaja lihtsaid ja radikaalseid lahendusi, aga radikaalne lahend eeldab riigi saneerimist tervikuna, sest arstide kõrval on õpetajad, samuti strateegiline sektor, riigi tulevase mõistuse, analüüsivõime, prognoosimisvõime ja tuleviku pant. Tänased riiklikud abinõud teevad asja ainult hullemaks, sest taandavad kõik selle tegelikult ajas lahustuva raha peale. Sel teemal muide on Harri Raudvere salvestanud ka terve seeria jutte, mis on kätte saadavad Nõmme Raadio meediapangas Harri Raudvere nime all ja need on kah tervishoiust ja isiklikest pealt nähtud ja kogetud sündmustest. Ja siit siis tuleb ka küsimus. Noh, miks siis räägitakse nii palju rahast, eks ole? Poliitilise iseloomu varjamiseks. Ja Harri, võibolla siis hakkaksid sel teemal rääkima. Eks ma kilkan aegajalt vahele ka?
No tere, Nõmme Raadio kuulajad. Jah, mul on väga kahju, et ma nagu eelmisel nädalal ei saanud tulla raadiosse. Olin parasjagu tööülesannetega seonduvalt Euroopas ja sõitsin päris mitmes Euroopa Liidu riigis ringi ja mida ma nägin, see hüllatas mind kohe ikkagi päris totaalselt. Ja just nimelt mille pärast, nii nagu sa Margus alati tavatsed ütelda, on meil arenguruumi väga palju ja ma tooksin teile nagu mõned sellised väga lihtsad näited, et te saaksid aru, kui kaugele me Euroopa Liidu viljastavates tingimustes võiksime veel areneda oma majanduse edendamisel. No näiteks Põhja-Itaalias on bensiiniliiter juba peaaegu 2 eurot, sest ta on täpselt 1,98.
Siis lähevad nad ju majandusarenguga meist
lähevad, saad aru, käive on ju palju suurem, kui oleks aga raha, mida käibesse panna. Poolas näiteks maksab tavalises bensujaamas Coca-Cola pudel 85 eurosenti. Põhja-Itaalias maksab ta 2,5 eurot.
See näitab, et meil on suuri võimalusi siseriiklikuks spekulatsiooniks.
Oh jaa, ja mõtle kui vahva, võtaksid odavad Coca-Colat ja läheks müüks neile sinna 2,5 maha. Aga noh, tähendab tegelikult on need näited, need on üksikud näited ja neid näited võib tuua hästi palju, kuid ma arvan, et me ei hakka seda saata aega selle peale üldse kulutama. Sellepärast, et üldistades võime ju täiesti rahulikult öelda, et olukord eurotsoonis on häbematult hull, kui juba teatud asjade hinnad erinevad kordades. Ja nähes nüüd, mis hakkab sündima meil järgmise aasta algusest, kui Eesti Energia oma uued energiapaketid avalikustas ja kui palju me tegelikult energiast peaksime maksma hakkama, olenemata sellest elektrind nii nimetatud börsil on tunduvalt odavam, kui me praegu siin ise tarvitseme toota. Siis on muidugi häbematult kurb tõdeda, et meile ju ka otse valetatakse ja põhimõtteliselt luuaksegi olukord, et me peaksime ju nendele vana kultuuriga Euroopa Liidu liikmesriikidele järele jõudma, tähendagu see siis mis iganes. Aga kui sa nüüd tõid enne jutu tervishoiu teemadele ja arstide õdedest reegile ja igasugustele toetustreikidele, siis tõesti juba, see oli 1997. aastal, oli mul täiesti selge, et see olukord jõuab sellesse faasi, kus ta parasjagu täna on. Ja nii nagu me oleme korduvalt öelnud, toimuvad kõik sündmused ajateljel. Ja täna ongi see olukord kätte jõudnud, kus ühed ei saa enam niimoodi edasi töötada. Teised ei taha enam niimoodi edasi töötada. Ja suur hulk Eesti inimesi ei taha, et neid enam niimoodi ravitakse. Ja mul oli selline kena võimalus just nimelt 2004. See on siis ütleme 2002. kuni 2004. aastani õppida Tallinna ülikoolis ja minu tõesti magistritöö teemaks ma valisin Eesti tervishoiu korralduse arengud, tõi võrdlusi teiste riikidega ja koos nende arengute kirjeldamisse või tähendab selle olukorra kirjeldamisele ja selle tuleviku prognoosimisele või fakti konstanteerimisele sai ka välja toodud seal magistritöös küllaltki palju ettepanekuid, mida siis peaks Eesti tervishoiu korraldus või mida peaksid Eesti poliitikud rakendama, et me sellisesse situatsiooni ei jõuaks, kus me täna oleme. Ja kui nüüd öeldakse, et miks sa seda ei levitanud või miks sa siis seda nagu laiedesse massidesse sisse ei lasknud, et inimesed oleksid aru saanud, mõistnud ja ka hoomanud, siis ütlen, et ausalt, et ma ju seda proovisin teha. Ma ju proovisin teha seda igal tasemel, no alates kas või näiteks partei keskerakonna tasemel, kus ma juhtisin sotsiaalministri tähelepanu, kelleks oli tollel ajal Siiri Oviir. Ma rääkisin talle, kuidas. Ma kutsusin kokku Eesti arstide ümarlaua olümpiahotelli.
Salvestused on siiamaani alles.
Kus me saime teada väga drastilisi näiteid geneeritistest ravimitest, geneerikutest, kuidas nad toimivad, ka abiainete mõjust inimestele, tervishoiukorraldustest, rahavarastamistest ja kantimistest, kuidas arstid olid valmis sotsiaalministrile kirjutama pöördumise, tuues välja omapoolsed ettepanekud, kuidas muuta seda süsteemi. Nii kui ma ütlesin, ministriks oli tollel ajal Siiri Oviir, kes paaniliselt reageeris sellele küsimusele, kui isiklikku rünnakut tema austatud ja suure ja targa isiku vastu, mis päädis suure kohtumõistmisega Keskerakonna büroos juhatuse koosolekul, kus oli päevakorra punkt Raudvere versus Oviir, sest Oviir karjus kileva häälega seal, et Raudvere õõnistab tema autoriteeti terves Eestis. Ja nüüd ma võtan kätte ja loen, et üks tark mees kirjutab Delfis, et lollus tuleb tulise rauaga Eesti riigist välja juurida.
Kirisildlik.
Jah. Oviir on juuritud Eestist välja. Ta on Euroopas.
Vallandatud edutamise kaudu.
Jumal tänatud. Aga ega tema pole ju üksi. Tänast tervishoiu korraldust ju kontrollib reformi erakond. Põhimõtteliselt kõike, mis seal sünnib. Ja minu koondamine oli ka tegelikult seotud just otse sellega, et ma sain omal ajal riigi eelarvesse rea. Mina ise kirjutasin projekti ja programmi. Ja ma sain riigi eelarvesse rea tuberkuloosi vastu võitlemiseks Eestis. Täiendavate vahendite eraldamine riigi eelarvest, kuidas peatada peatõstvat tuberkuloosi. Nii kui see riigi eelarvest oli vastu võetud, öeldi mulle sulaselgelt. Seda raha oskavad ka teised ilma sinuta suurepäraselt kasutada. See on tegelik põhjus, miks koondati direktorid ja ülemarstid omal ajal riigi haiglate süsteemis ja pandi tagasi peaarstid. Ja peaarstik sai tollel ajal reformierakonna tõsine tegija Jaak Tälli, näiteks tuberkuloosi ravima Eesti riigis. Ja kui ma pärast seda vaatasin, et me teame kõik, mis on Kivimäe haiglas saanud, need on ainult tänaseks varemed järgi, milliseid investeeringuid enne seda varemeteks muutumist sinna haiglasse tehti, kus vahetati põhjendamatult ära kõik uued aknad, teades, et see pannakse kinni. Renoveeriti terve operatsiooni blokk, teades, et poole aasta pärast ei opereeri selle enam keegi mitte midagi. Ühesõnaga, tahaks tulla jälle selle sama sinu kuldse ütluse juurde, Markus. Varastage vähem, siis jätkub ka raha tervishoid. Ja nii, nagu ma olen ütlenud veel, ei saa piiratud ressursi tingimustes kinni maksta eraettevõtja põhikasumit. Ja sellepärast on ka Põhja-Eesti regionaalhaigla täna sügavalt pankrotis. Sellepärast ma tahaks ütleda, et kallid inimesed, no varastage vähe. Ja kui te arvate, et see nii ei ole, ma olen nõus tulema ja juhtima selle haigla auditit seal ees. Ja ma tõestan, et see täpselt nii on. Sellepärast, et mul on olnud mitu aastat, 4 aastat peaegu, õnn töötada sotsiaalministri alluvuses riigihaigla direktorina ja ma tunnen seda süsteemi, seda majanduse poolt läbi ja lõhki. Sellepärast, et ma sain tollel ajal võimaluse saneerida ära ühe haigla ja panna ta funktsioneerima kasumlikult. Nende haigekassa hinnakirjade alusel, mis olid siis.
Täna on streik käes. No ühes küljes võiks sulle ette heita tõepoolest, et miks sa ei teinud seda vägevamalt. Teises küljes kallaksin ma endale täpselt selle sama süüdistuse kaela, aga me tegime nii palju kui võimalik, sest jutt on eetris olemas, ka arstide ümarlaud käis eetris ära, materjal on siiamaani alles, olid siin vestlused perearstidega igasugustel teemadel, ka geneerilistest ravimitest sai räägitud. Ja mis sest kasu oli?
Margus, aga küsimus ongi selles, et aga keda see tegelikult huvitab?
Aga miks arstid, kes olid nõus alla kirjutama kirjale, pärast riburada võtsid oma allkirjad tagasi?
Sellepärast, et Sirjo Viir isiklikult helistas neile ja ütles, kui te selle kriminaaliga Raudverega tegemist teete, siis hakkage endale uut töökohta otsima. No, mul on üks tore inimene võttis Sirjo Viiri helistamise ja räuskamise linti oma telefoniga. Ja ma sain seda kuulata. Ja see salvestus on olemas.
No jah, see on ju kena küll, aga mida edasi? Meil on väidetavalt demokraatia. Meil on, ma ei tea, mis riikide vennalik pere, kus traktor ei saa tekki peale tõmmata, sest ühes kohas on kühm 2,5-kordne, nagu su siin nende jookide hindadega välja tuli. Aga edasi. Okei, oletame, et üritatakse streiki lahendada kinni maksmise teel. Kuigi ma võtan välja veel ühe faktikese, tead niisugust inimest nagu Henn Värn, riiklik lepitaja. Minu meelest kandideeris ta viimastel valimistel selle IRL-i nimekirjaski. Noh, nii et ta on poliitiline riiklik lepitaja. Noh, ta peaks ju esindama ka oma parteid, kui ta 2 poolt riiklikult lepitab. Ja tema ütleb, et tema ei saa sekkuda läbirääkimistesse sellepärast, et arstide streigil on poliitilise streigi tunnused. No, see ongi ju poliitiline streik, kui tahetakse muuta süsteemi.
No elementaarne, sellepärast, et tänu taevale on ka mõningatel arstidel või arstide hulgas natukene helgemaid päid, kes saavad aru, et see süsteem viib ju kogu tervishoju korralduse hukuni siin riigis.
No need on siis need arstid, kes kui nüüd natuke lõõpida, põevad patoloogilist patriotismi. Ja? Muide, Henn Pärn arvas, et selle streigiga peaksid tegelema hoopis õiguskaitseorganid. See on väike vihje.
Jah, vaata nüüd ongi väga huvitav. Kui me klassifitseerime selle streigi poliitiliseks, siis kindlasti saab seda ju tõlgendada kui riigi alustalade õõnestamist, põhiseadusliku korra ründamist, kõrgelt valitud isikute otsuste kahtlusalla seadmist ja läbi aegade me teame, mis need inimestega juhtub, kes seda kõike niimoodi avalikult teevad läbi streikide. Ja ütlen neile arstidele veel, et kallid inimesed saaks aru, et olukorda muuta saate te ainult läbi demokraatlike valimiste, kui te suudate kontrollida, et reformi erakond või IRL ei võltsi valimistulemusi. Ja sellepärast on olemas ju meil elektroonilised valimised ja on olemas mustmiljon võimalust, kuidas tõsta hääli ringi, tuginedes meie ühise tuttava seltsimees Stalini põhimõttelisele ju seisukohale, et oluline ei ole ju see, kuidas valimisi läbi viiaks. Oluline on see, kuidas hääli loetakse. Ja ma arvan, et hääli loetakse täpselt nii, nagu vaja on, sellepärast, et kelle käes on kontroll, see suudab ka neid hääli lugeda. Seda on minu subjektiivsed arvamused, sest ma ei usu enam mitte üks toll seda, mida räägitakse. Ja kui tuleksid need arstid uue poliitilise jõuga, liites endale suurem osa Eesti elanikkonnast, ja tahaks muuta poliitilist süsteemi, siis palun, siis ei saaks õiguskaitseorganid nendega mitte midagi peale hakata ega tegeleda sellepärast, et Eesti riik on võtnud endale uue poliitilise kursi, mis on legaalne. Nii kaua, kui me räägime poliitilisest streigist, on tegemist põhiseadusliku korra õõnestamisega.
No põhimõtteliselt jah, kui arstid ja õpetajad.
Ja mitte ainult?
Ma võtan praegu just kahe sõna pealt, mis võiks olla nende partei nimetus. Terve mõistuse partei. Arstid ja õpetajad panevad aluse ja see peaks olema piisav, noh, nii öelda, intellektuaalne inimressurss. Ma ei oska seda kantseliiti edasi joriseda, aga see võiks olla ju võimalik. Muide, siin ma tooksin välja veel ühe asja. See on nüüd, ma ei oska seda kuidagi nimetada. Ma olen selle eest saanud paar-kolm korda kõvasti pahandada, et ma olen julgenud puutuda tema pühadust, hoolitsetud habemega Harri Taligat. Kus on praegu ametühingute keskliit, kui streik on õhus? Miks on tema suu nii pingsalt vett täis?
Sellepärast.
Läbi on ta ainult teada annud, et keskliit ei õhuta töötajaid streigile, no et kindlustada oma positsiooni ilmselt valitsuse silmis. Keskliit soovitab lahendada probleemid kollektiivlepingute kaudu, mis on loll küll. Taliga on kokku saanud ka mitu korda vaikselt ja vagaselt, et keegi teada ei saaks Andrus Ansipiga. Ei ole pressi teadet, ei ole tunnistatud, et kohtumised toimusid. No mina ka siin praegu laiman ja õhutan, kui paragraaf 151 jõustub, siis kindlasti minu jaoks ka tagasi ulatud.
Mina ikkagi tuleksin tagasi Anton Hansen Tammsaare Tõe ja õiguse juurde. Seal oli üks kena kõrtsmik, kes ütles selle asja kohta ilusasti tolle situatsiooni kohta, mida me võime siis tuua ka praegusesse olukorda, mida sa kirjeldad, et litsid mehed need, vargame mehed.
No jah. Hüva, Harri, aga võtame nüüd ette võibolla selle, kuidas seda streiki, noh, lahendada, mis peaks olema tulemus ja kõige tähtsam, kui palju see aega võtab. Mina prognoosin, et vähem kui 10 aastaga on midagi põhimõttelist väga raske ära teha, sest süsteemi inerts on meele.
Oh, ei.
Võivad tekkida.
Ma saan aru, mis sa rääkida tahad. Ma ei ole suga selline inertsiga nõud. Põhimõtteliselt koera saba tuleb ikka maha raiuda ühe ropsuga ja siin ei ole põhimõtteliselt võimalik venitada, ega ei ole olemas ka poolikuid lahendusi. Asjade tuleb vaadata täna sellise pilguga, et mis see streik siis ikkagi lõppkokkuvõttes on. On ta majanduslike nõudmiste streik või on ta poliitiline streik?
On poliitiline streik.
Nii.
Majandusnõudmise
poliitilistest tähendab, ütleme niimoodi, et raha, ühekordse rahasüstiga on võimalik summutada nii poliitilist streiki kui ka majanduslike nõudmiste streiki. Tähendab põhimõtteliselt nii. Fakt on see, et ühekordne rahasüst ei muuda absoluutselt mitte midagi ja paratamatult tekib küsimus, kust või mille arvelt see raha võetakse ja kui see raha võetakse jälle pankadelt laenuks, see ainult süvendab keerulist olukorda. Sellepärast, et need ettevõtjad, kes on ka täna väga suure surutise all, lisaks energiatõusu hindadele ja kõikile muudele, paratamatult võivad ka hakata või mitte võivad hakata, vaid on sunnitud. Väliskeskkond sunnib neil oma ärisid hakata kokku tõmbama ja maksubaas võib tegelikult veel langeda, kuigi me võime rääkida, et raha tuleb ühiskond, meil majanduskasv on see ja teine ja kolmas. Praktikas ei pruugi see üldse nüüd olla, me oleme seda ilusat juttu kuulanud ju väga palju. Ja sellist olukorda, nagu täna on meditsiinitöötajates, kui me vaatame ja kuulame näiteks Reformierakonna juttu mõned aastad tagasi, ma ei räägi seda kui Keskerakonna liige, ma räägin seda kui Eesti riigi kodanik. Kui me oleme seda juttu kuulanud mõned aastat tagasi, kuidas õnn tuleb meile õue peale, mõtlemata seda ja nägemata läbi seda, millist olukorda, mida see olukord endas tegelikult kätkeb ja kuidas meile tegelikult näkku valetatakse, siis on väga lihtne prognoosida ka tulevikku ette. Kui ei rakendata radikaalseid meetmeid, läheb kogu see paat kummuli. Täpselt nii, nagu me ütlesime, kirjutasime 2004. aastal, julgeme me seda täna öelda 2012. aastal, et kui ei võeta ette radikaalseid muutusi, läheb see paat kummuli. Tähendagu see, mis iganes. Vaata, mis praegu sünnib Kreekas. Uudised näitavad. Molotovi kokteilid Ateena tänavatel põletatakse, rööstatakse, prügikastid põlevad. Mis on olukord Hispaanias? 25% elanikkonnast on tööta. Meeletud väljaastumised tänavatel. Kas me ootame Eestis ka praegu värileva hingega seda täpselt seda sama, et olla arenenud Euroopaga ühel pulgal ühistel tingimustel ja kui keegi julgeb mulle täna öelda, et Euroopa peab olema ühtne, mida ma siis tahaksin oma tänavatele ka seda ühtsust, mis on praegu Kreekas või on Hispaanias, ei taha. Täna on võimalik seda olukorda muuta, täna on võimalik seda riiki saneerida, täna on veel võimalik, homme enam ei ole.
Võib juhtuda küll. Siin on, jah, muide see ühekordne rahasüst, Harri, see on üllatav kujund, mis mulle meelde tuli. Kunagi oli Tallinnas, see pidi olema siis, ütleme, 50. Lõpp. Oli Jaani kiriku juures tuvide söötmise plats ja ma olin 3-4 aastane ja vanaisaga läksime sealt mööda ja vanaisa andis mulle ka peotee saia, et mine viska ka. Ma viskasin, võibolla paar-kolm tuvi sai. Aga mulle lendas selga vähemalt 20 tuvi. No väikese lapse jaoks see oli ikka. Nii et kui valitsus teeb praegu ühe rahasüsti, siis sellest sünnib juba plahvatus. Aga minu daamid ja härrad, stuudios on absorbeerunud vaikselt ka haruldane eksikülaline, väga haruldane eksikülaline, hullem kui rändlind, kes üldse ei rända, Raigo Sõlg. Ja juba on põhiseadus näpus ja silmades vihane läige. Räägi, Raigo!
Päikest. No ma väga loodan, et need ajad on ehk möödas, kus nii harva siia sattus või õigemini juba tõenäoliselt minu nimigi ära ununenud on, et ehk õnnestub tulevikus jälle vähemasti teatud perioodilisusega ikkagi siit läbi astuda. Ja muidugi kuulasin seda juttu seni ukse pealt, kui ne vaatasin, et noh, jumal õiku, selline spetsialist nagu Harri Raudvere selles küsimuses istub laua tagat, et mis minul siia kaasa rääkida on. Aga loomulikult jutt läks juba põhiseaduse peale ja poliitilise ja majandusliku streigi erinevuste peale.
Igal ühel oma allergiad, eks ole?
Siis tundsin kohe, kuidas punnid hakkavad jälle välja lööma. Et tegelikult jah, kui praegu on nüüd tahetud suunata seda asja sellele, et kui tegemist oleks poliitilisest riigiga, on juba teatav probleem, sellepärast, et seadus lubaks nagu ja seadus reguleerib enne kõike teatavas mõttes majanduslikku streiki ja seda tõenäoliselt peetakse silmas ka põhiseaduse paragrafis 29, mis räägib streigi õigusest oma viimastes lausetes. Siis võt täpselt nii nagu nende valimiste kohta ja selle ütlusega on, et loomulikult, kui me leiame seadusest mingisuguse vahendi, mis on seadusega lubatud selleks, et oma õiguste ees seista, antud hetkel on näiteks selleks, ütleme, majanduslik, mitte poliitiline streik, siis tähendab, et tegemist on vahendiga, mis iialgi ei tööta, sest kui oleks tegemist töötava vahendiga, siis poleks seda sinna seadusesse eladeski kirjutatud. Aga kui ma nüüd vaatan, et kui näiteks arstid ütleksid täna, et jah, tegemist on tõepoolest just nimelt puhtalt majandusliku streigiga, et me tahame saada ise hetkel natukene suuremad sissetulekud, siis ühelt poolt nagu te siin juba mõlemad jõudsite järeldusele ühekordne süst ei päästa mitte midagi. Teisest küljest võiksin mina nii-öelda potentsiaalse patsiendina siis just öeldagi, et sellisel juhul ma ei saa seda streiki toetada, sest te streigite ainult ise enda, aga mitte kogu ühiskonna eest. Kogu ühiskonna eest ja ühiskonna parendamiseks on võimalik streikida ikkagi just nimelt läbi poliitilise streigi. Kus öeldagi, et me ei kavatse mitte hetkel leppida teatava mingi rahasummaga, te võite mul suur raha täis toppida, see ei muuda mitte sittagi. Sellepärast, et mina lähtun näiteks oma streigis hoopistükis põhiseaduse paragrahvis 28, mille esimene lause ütleb, et iga ühel on õigus tervise kaitsele, järelikult siin riigis see laieneb nii kodanikele kui kõigil siin viibivatele isikutele tuleb luua selline süsteem, et igal kodanikul oleks see õigus tagatud põhiseadusest tulenevalt. Ja kui tänane ei taga seda, muuhulgas kas või muuhulgas ühe nüansina läbi palkade süsteemi, siis tuleb see asi ära muuta. Teisest küljest muidugi, kui Harri suust tuli siin korra juba, et jah, demokraatlikud valimised ja muud taolised, ei no tore küll, kuigi ma arvan, et demokraatlike valimiste suhtes me oleme suhteliselt ühte meelt, aga noh, lõõpida me ju võime siin.
Absoluutselt.
Aga ma arvan, et me võiksime nendele saada tugineda ainult sellisel juhul, kui oleks reaalselt olemas tõesti kõrval nüüd keegi, kes pakukski välja selle süsteemi. Tegelikult nii teatavad mõistuslikku, võibolla minu enda süü, et ma liiga palju ei loe ehk kogu aeg erinevaid uudiseid ja analüüse, aga et ma teadsin, et täna sina tuled ja ma teadsin, mis siin täna tõenäoliselt põhiteemana arutluseks tuleb, siis täna just see patsientide ühingu seisukoha võtt, mis üllataval kombel tõesti täpselt oleks nagu maha kirjutatud sellest, mis sa varahommikul saatsid välja võttena oma magistritööst aastast 2004, siis ma näen nagu seal alles teatavad sellist noh, süsteemsemat lähenemist, et muuta tuleb tervet süsteemi, mitte hakata ainult majanduslikes küsimustes rääkima. Ja kui tõesti ühel hetkel jõuda järelduseni, et tegelikult omal ajal töötav süsteem oli tükkis parem kui praegusel ajal eksisteeriv süsteem, mille olen ennegi tunnistan ka täna, mille loomisel olen ka mina kuriteo toime pannud, sest aitasin selle seaduseelnu valmimisele kaasa omal ajal, siis omal ajal täpselt muudeti süsteem ära sisuliselt päeva pealt. Polnud seal pikka pidu midagi. Ja kui nüüd tuleb välja, et tõepoolest on see asi viinud meid sohu, siis kas või seda asja tagasi muuta või kas või luua mingi uus süsteem, ei peaks olema ka sugugi keeruline, aga ma ei näe küll hetkel, et ükski nii-öelda poliitiline jõud oleks millegi sellisega üldse välja tulnud.
Pädevust ei ole.
No ja siis ei aita meid demokraatlikud valimised ka.
Pädevust ei ole. See tähendab on olemas inimesed, kes seda suudaksid teha, aga seda tuleb, sest paratamatult minnakse konflikti poliitilise liidiga.
Aga siis tuleb ka
seda
täna,
oleme kõike näinud.
Siis tuleb ka praegu selle sama streigi ajal, kas või alates tänasest päevast, mida kahtlemata streiki mina täiesti toetan, aga toetaks teda enne kõike õigetel alustel. Tuleb see asi tõesti suunata õigele poole, sest praegu ka minister tuleb välja igaüks, et oi, nõutakse nii mitu protsenti, aga meie oleme valmis pakkuma nii mitu protsenti, räägitakse. Noh, räägitakse kurrat mingitest protsentidest, et kui palju tõsta palka, tõepoolest see ei ole mitte mingisugune lahendus.
No näiteks ma toon sulle ka näite, ma rääkisin doktor Viktor Vassiljeviga, juhtusime siin samas nõmberaadios kokku. Ja ma küsisin, et noh, et kogu probleem on, et arstid lähevad välja Eestist ja ei ole. Ma ütlesin, aga vaata, saad aru, mina nüüd kui maksumaksjani ja sina rõhutas nüüd põhiseaduse põhimõttelisele seisukohale, et meil on olemas õigus arstiabile, siis tähendab mina kui maksumaksja. Maksan raha, me kõik oleme maksumaksjad, maksame raha riigieelarvesse, sealt koolitatakse, selle rahast koolitatakse välja arste. Arsti koolitamine on väga kallis protseduur. Nüüd saab see arst selle hariduse kätte ja ta läheb Eestist rahuliku südamega minema. Minu rahast ravita patsiente Soomes. Ma näeksin seda, et kui ta läheb ära Eestist, siis ta hüvitab meie riigile need tehtud kulutused. Näiteks, või ütleb doktor Viktor Vassiljev, seda ei ole võimalik teha, kus sa teed nalja, sa oled hulluks läinud mees, mida sa tahad, arstidel on võimalus vabalt liikuda, keda sa tahad piirata, võtsin, ma ei taha kedagi piirata, aga kui ma annan sulle selle hariduse ja ma kingin sulle selle hariduse maksumaksjana ja kui sa ei taha seda saadud haridust rakendada minu peal, kes ma olen selle kinni maksnud ja tahad seda kellegi teise peal rakendada, mõnes teises riigis, kuhu mina iialgi ei pääse ravima ennastega oma lapsi saatma, sellepärast, et seal käivad meil ainult väga valitud. Minu mõelest käis isegi meie president vist Soomes ennast ravimas. Eesti arste täna me ei usaldanud.
Ei, no ta läkski eestlase juurde.
No nii, eks. Läks ta siis eestlase juurde, olgu tal kõik hea olla. Aga noh, vaata, põhimõtteliselt tulebki välja see sama ju küsimus. Läheb ära, maksku välja.
No iseenesest ega see...
Siis me saame, siis me saame võtta uue inimese ja selle raha eest koolitada uue inimese välja. Sellepärast, et ega see on kah ju nagu ühelt poolt äri, teiselt poolt ju sotsiaalse turvalisuse tagamine meie enda riigis.
Kui meie raha eest on koolitatud, siis võiks siin rakendada tõesti võlaõigusseadus.
Absoluutselt. Ja siin ei ole mingisugust piirangut ega takistust, kui inimene tahab minna minema siit riigist. Palun, mingu, aga maksa kinni, mis sa oled siit saanud.
Muide, vaat siin, Raigo, ma tahtsin sulle vahel öelda selle poliitilise mõtte pealt. See tõsi, see lause on praegu kontekstist välja võetub või see, noh, see mõttekäik. Aga ma sattusin telekast vaatama just seal Kiirabi haigla amfiteatris oli, noh, see on niisugune väga hea saal. See on väga hea esineda, haruldane akustika ja kõik. Herr Pevkur oli seal just aru andmas ja protsendist rääkimas, kui üks noor arst võttis üles ilusa teema, et tegelikult meditsiin on selleks, et tagada eesti keele ja kultuuri kestmine läbi aja.
Tegelikult
võiks ju ka kultuuriministeerium kuidagi pidi toetada. Aga noh, jakene küll, see on tuletis.
See on väga õige lähenemine.
Fakt on toodud välja ju õigesti.
See on väga õige lähenemine ja tegelikult tõesti, kui ma siin veel natukene vahepeal mõtlesin selle nii-öelda majandusliku ja poliitilisest riigi peale, siis tegelikult on noh... ei saa nagu isegi siis, kui on nagu tervishoiusüsteem erastatud, ei saa siin nagu päris, ütleme, siduda seda asja noh, kokku tavalise noh, eraõiguslikul alusel tegutseva äriühinguna. Et on olemas siiski kaks valdkonda, on nii-öelda riiklikult eluliselt tähtsad valdkonnad, mis peab olema kodanikele tagatud, sest see on üks, see... noh, mõte ja põhjus, miks me selle riigi üldse tegime.
Valdkonna, mis võimaldavad realiseerida strateegilisi eesmärke.
Ja teine asi on siis kellegi isiklik pirukaäri, et tal oleks endal midagi selga jalga panna. Ja vaat, kui me siin nüüd teeme selle vahe sisse, siis pigem võiski öelda, et nendes elulistes ja riiklikult tähtsates valdkondades ei peakski olema niivõrd nagu mõeldavad majanduslikud streigid. Just nimelt sellepärast, et sellisel juhul mingi majanduslik streik lähtudes oma enda isiklikust vajadusest pärsib tegelikult võib-olla vaata tõesti põhiseaduse põhiprintsiipide kehtivused või peatab selle mõneks ajaks. Vaid just nimelt alati peab seal juures olema poliitiline alus, mille üks nüans võib olla alati ka see, et vaat tänu sellele see süsteem ei toimi muu hulgas, et küsimus on seal palkades, aga peab olema suurem eesmärk. Ja selles mõttes tuue viide välja, näiteks tuues viide välja põhiseadusele, selle preambulile või põhiprintsiip normidele, absoluutselt õige lähenemine.
Ja.
Samasugune küsimus, ja kui siis tullakse välja, öeldakse, ja. Et ei, seda te ei tohi teha, nüüd me kurat pöördume õiguskaitseorganite poole. No kurat, siis järgmisena peavad tulema õiguskaitseorganid ja ütlema, et vaat nüüd lööme meie punti ja ütleme, et vaat täpselt samamoodi me toetame seda elu riiklikult tähtsat valdkonda, kui täites teist riiklikult tähtsat funktsiooni, me ei lähe seda hävitama, sest vastase korral me ise tegeleme põhiseaduse aluspõhimõtete hävitamisega.
No vaata, Raigo, sina jagad...
Ja lõpuks on see kuradi poliitiline ladvik üksinda seal üleval, üksinda ja lasta siis kilkab 6%, 7%.
Sina jagad seda loomuõigust, mis on preambulis ja nii nimetatud positiivset õigust, mille mõju on tegelikult negatiivne tükkis paremini, aga...
negatiivne õigust.
No aga mis ta on, kui meile väänatakse seadus, mis välistab ühiskonna normaalse loodusliku arengu mingi kuradi rahasumma ja protsendi pärast? See on ju nonsens!
Vaata nagu energeetikaski, kui te saate elektriarve kätte, siis... üks kolmandik on elektrind, üks kolmandik on võrgutasu, üks kolmandik on maksud. Mm-hmm. Ja siis tekib küsimus, aga miks sellel siis ikkagi nii suured maksud on peal, kuna energeetika või elekter on täpselt samasugune esmatarbe kaup meie ühiskonnas.
Strateegiline ellu jäämis vahend.
Täpselt nii nagu tervishoid, mis peaks meil kätte olema saadavalt. Me ei peaks selle pealt maksma selliseid makse.
Ja selliseid valdkondi ei tohi juhtida nagu tavalist äriühingut, mis põhineb ainult kasumlikkuse printsiibile.
Ei tohi
Eesti Energia niimoodi tegutseda, ei tohi raviasutused niimoodi tegutseda, sest sellest ei tohi selliselt sisuliselt riiklikest elutähtsatest valdkondadest ei tohi üksik isikliku kasu saada.
Ja seda enam, kui raha tuleb ringlusesse ainult läbi pankade ja läbi laenude ja tekitades iga liigutusele rahasaajale interessi kohustuse.
Ja see on järgmine absurd, mida me ei pea välja. Muide, head inimesed, ma võtaksin siin praegu natukene numbreid, mida on päris kole kuulata. On tulnud välja statistikas, et 1000 elaniku kohta on Eestis 3,2 arsti ja oi joh! Soomes kõiges 2,7. Soomes on arste vähem. Samas, õdesid 1000 elaniku kohta on Eestis 6,1, Soomes 9,6. Ja juba on meditsiinitöötajate arv 1000 elaniku kohta Soomes suurem. Hooldajaid on Eestis vähem kui arste 1000 elaniku kohta. 2,8, Soomes 19. Millest me siis järeldame, kui 1000 elaniku kohta Eestis on 12,1 meditsiinitöötajat, siis Soomes 31,3. Ja suhtarvudes 3,2 arsti peale on 8,9 tagalatöötajat, noh, õde ja hooldajat Eestis. Kui me vaatame Soomet, 2,7 peale on 28,6 ehk. Vaata, et 11 korda rohkem. Seega, Raigo, sina oled kahuriga tegelenud. Sa oskad kuradi hästi sihtida. Aga sellest ei ole midagi kasu, sest seda kahurit sa üksi kohale ei vea. Tuleb minna välismaale sihtima, eks ole?
Ma tahtsin öelda, et täpselt analoogilise olukorraga, nagu sa praegu kirjeldasid, puutusin ma kokku Mauritiusel, kus on polikliinikusüsteem, kus on üks arst, on olemas ka eriala spetsialistid, aga need on keskustes. Ja tal on väga suur teenendav personaal, õdede abi ja hooldajate näol, kes võimaldavad arstil tegeleda konkreetselt ravitööga ja määrata inimesele ravi sellepärast, et kõik parameetrid, kus inimene jõuab arsti juurde, on väga kiiresti välja uuritud, selgitatud, analüüsid on tehtud ja ei tehta keskushaiglas need analüüse kõik uuesti, vaid nad liiguvad täpselt selle algandmetega sinna ja seal töötatakse siis põhimõtteliselt juba, ütleme niimoodi, kohapealsest polikliinikust saadud informatsiooni põhjal. Süsteem töötab väga hästi, väga normaalselt, töötavad seal arstid erinevatest rahvustest, töötab seal ka üks eestlastest, töötas, kui mina seal käisin, oli günekoloog, sellise polikliiniku vastutav arst oli armeenlanna, kellega ma päris pikalt rääkisin sellest, kuna see süsteemid väga huvitas ja arvestades palju on seal inimesi ja palju on seal arste ja õdesid suhtes ja kuidas ja kui kiiresti kõik see süsteem seal koha peal toimib, siis ma võiks ütelda, et saab teha küll väga lihtsamat, väga kergemat ja väga palju ratsionaalsemate vahenditega, kui tahetakse ja tervishoid ei ole muudetud äriks.
Umbes sama asja nägin ma ka Bahreinis, nii American Mission Hospitalis kui vast rajatud uues riiklikus haiglas. Aga ma arvan, et paneme selle koha peal võibolla oma jutule nüüd punkti on ikka öeldud ka. Ja siia lõppu, noh, kuna meie kutsutud ja seatud enam vist eesti keelt hästi ei oska, siis tulgu nende auks laul kohe inglise keeles.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down. the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, 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 round. He never listens to them. He knows that they're the fool. They don't like him. Sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, 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 round. Oh.
Saade on salvestatud 2012. aastal.